Bugün elon qildi. Ehtiyot bo'linglar, 10 gradus, 15 gradus, 27-chi, 28-chi, 29-chi mas yanvar oylari qattiq sovuq bo'ladi. Mana aytganidek bugundan boshladi. Endi mana shamol bilan bo'lyapti. Sovuq 5-6 gradus sovuq bor hozir.
O'sha sovuqqa tayyormisiz o'zingiz?
Endi opa tayyori ham bor, tayyorbasi ham bor. Endi tayyor odamlar bor. Men lichni o'zim tayyorbasman.
Nimaga? Nima yetmayapti sizga hozir? Nima kamchiligingiz bor?
Sovuqqa tayyor bo'lish uchun opa bir tarafdan bu bolalar bolasakizga oberadigan kiyim-kechak taraflaridan oberishingiz kerak. Hamma sharoitlar bo'lishi kerak. Prosta bu og'zaki aytilib qo'ygan bilan tayyor bo'lmasangiz qanday qilib siz men tayyorman deb aytasiz?
Rahmatjon aka, hozir ayni damda hozir qanday qishlayapsizlar? Masalan, uyni qanday qizityapsizlar?
Men turgan joyda endi Yazovonda, Farg'ona viloyatining eng chekka hududida turaman Yazovonda. Imminni men turgan joyda, lekin domda turaman, gaz bor, opa, to'sinchi kerak, lekin qolganlarida endi aksariyat gaz yo'qda. Dalalardan o'tinib kelib, ko'mir bir balo qilib endi o'tkazishyapti.